Si Jesus pirmigid nagahimo sang maayo. Wala gid siya sing sala. Si Jesus nagapakighambal nanungod sa Dios kag nagtudlo sa mga tao nga ila tumano ng Dios. Nagatudlo siya nga ang tanan nga mga tao makasasala. Madamo nga mga relihiyoso nga mga tao nga hindi luyag tawgon nga makasasala. Naakig sila kag ila nga ginpadakop si Jesus. Ang mga sumulunod ni Jesus nagpalalagyo. Ginduplaan sa mga soldado si Jesus. Ila siya nga ginbunal kag ginyaguta. Apang si Jesus wala gid magbalos. Bahin pa ini sang plano sang Dios.